Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Posloucháte Český rozhlas 1, Radiožurnál, začíná Radioforum, kterým vás dnes bude provázet Ivan Hofman. Řeč bude o tom, co nás, spotřebitele, od soboty čeká v obchodech, tedy jak se náš vstup do Evropské unie projeví na cenách zboží. Pozvání do studia přijali Ivana Piková ze Sdružení obrany spotřebitelů, přeji hezký podvečer.
Dobrý den.
A Pavel Mertlík, hlavní ekonom Raiffeisen Bank, přeji vám také hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Dovolte budem osobní otázku. Máte v plánu sobotní nákup, anebo si ho tentokrát odpustíte, Ivana Piková?
V žádném případě nehodlám nakupovat v sobotu, těším se na chaloupku, doufám, že vydrží počasí, že budu sázet mečíky, ale určitě nebudu nakupovat.
To znamená, nebudete ani monitorovat přeceňování?
Ne.
Sobotu ještě ne. Pavel Mertlík.
Já taky netrávím soboty nakupováním, alespoň z pravidla, pokud není nějaký urgentní důvod, a tu dnešní sobotu, nebo tuto sobotu strávím úplně normálně s rodinou, nějakými víkendovými aktivitami. Zároveň ale se asi budu cítit přece jenom slavnostně, není to obvyklá sobota, a konec konců tomu, co se stane o půlnoci zpátka na sobotu, jsem věnoval 3 roky života.
Dobře, my teď budeme hovořit o jednom aspektu té změny, a to o cenách. Jaké faktory ovlivní změny cen zboží v českých obchodech po 1. květnu? Pavel Mertlík.
Tak především to je harmonizace daní a cel, která postupně v České republice probíhala už v předchozích letech, ale završena bude až změnou daňových zákonů s účinností od 1. května tohoto roku. Týká se to především přesunu sazeb daně z přidané hodnoty u některých statků z té snížené sazby, aktuálně 5% do té horní, která bude nově 19%. A také přejdeme z českého celního sazebníku na evropský celní sazebník, který je úplně jiný, to se bude týkat zboží obchodovaného v obchodním stavu k takzvaným třetím zemím, tedy nečlenským zemím Unie.
To je ta rýže.
To je třeba rýže, která půjde určitě nahoru, anebo třeba japonské či korejské automobily, které určitě půjdou dolů.
Tak to jsou faktory, které zmiňuje Pavel Mertlík. Možná budou další, Ivana Piková.
Samozřejmě bude to konkurence mezi jednotlivými obchody, samozřejmě bude to také vliv spotřebitelů, čemu dají přednost a jak si uhlídají, jestli někteří obchodníci nesvezou s těmi změnami i své vlastní zájmy.
Objevily se obavy, že obchodníci využijí změny situace ke zdražování, ale na druhé straně existuje také názor, že budou naopak kvůli tomu, aby si udrželi zákazníky, hledat každou možnou příležitost ke zlevňování. Co je podle vás pravděpodobnější? Ivana Piková.
Já si nedovolím předpovídat, nemám věšteckou kouli, nicméně si myslím, že v té první fázi ta změna nebude příliš razantní, že skutečně obchodníci se budou snažit přicházet se slevami, protože konec konců mají ve skladech zboží, které ještě nakoupili za ty staré ceny. Každopádně ze zpátku na sobotu se musí změnit sazby DPH, musí být ve všech obchodech přeceněno, to znamená, musí platit a být účtována ta cena, která je v okamžiku nabídky na zboží. Není možné, aby na zboží byla stará cena a účtována byla nová.
Sdružení na obranu spotřebitelů, jehož jste členkou, podle agentur registruje obavy spotřebitelů z dominového efektu, který by vedl k výraznému zdražení. Jakého dominového efektu se spotřebitelé u nás obávají?
Především toho efektu, že už dnes se spotřebitelé setkávají se zbožím, které je zdražené, a obchodníci to zdůvodňují vstupem do Unie. Takže pokud se takových případů objeví víc, mohlo by to vést k tomu dominovému efektu. Nicméně doufáme, že obchodníci neporuší zákon, především zákon o cenách, který říká, že prodejce nesmí zneužívat svého dominantního postavení, aby získal nepřiměřený zisk. K tomu doufáme nedojde.
Já se teď obracím na Pavla Mertlíka se stejnou otázkou. Jsou zde tedy dva scénáře. Podle jednoho využijí obchodníci situace a zdraží, podle druhé naopak budou si dávat velký pozor, aby se na ně zákazník nerozlobil. Co je podle vás pravděpodobnější?
Tak já myslím, že oba scénáře budou platit a bude to u různých komodit a také v různých místech různě. Pohled makroekonoma na tuhle věc je poměrně jednoduchý. Existuje jev, kterému se říká cenová elasticita poptávky. Učeně znamená to, že spotřebitelé reagují určitým způsobem na změnu ceny. A u různých statků je tomu jinak. Některá zboží, typicky třeba zboží, která jsou velmi nezbytná jako potraviny, přestože je hodně zdražíme, lidé je stále spotřebovávají. Naopak třeba luxusnější věci si odpustí. Čili tohle je věc, kterou možná neumějí takto odborně nazvat obchodníci, ale velmi dobře ji znají ze své praxe a vědí, že úřady položek mohou využít jakýchkoliv vnějších impulzů k tomu, aby provedli zdražení, které není způsobeno těmi vnějšími impulzy, ale jejich vlastní snahou zvýšit si marži zisku. A vědí stejně dobře, že v řadě jiných komodit to možné není. Čili pokud by zdražili příliš třeba, řekněme, statky, kde je velká konkurence a kde ta spotřeba je dosti vrtkavá, závisí na ceně. Příkladem může být třeba kultura, o kterou se obávali někteří představitelé kulturní scény u nás a vynutili si určitý ústupek od vlády v těch změnách daňových sazeb, tak tam asi to citlivé bude naopak například u těch potravin ne příliš, pokud to není potravina svým způsobem nezákladní, která lze dobře substituovat nějakou jinou potravinu. Souhrný pohled
substituovat, nahradit.
Dobře. Já bych si dovolil ještě jednu větu poslední. Trošičku je to v rozporu s tím, co říkala paní kolegyně. Z pohledu, řekněme, jednoho roku ten vývoj bude spíš nárazový, ale nelze očekávat nějaké dlouhodobé zdražování. Skutečně půjde o jednorázový impuls tam, kde ti obchodníci ty ceny promítnou. Ekonomové většinou odhadují letos míru inflace někde nad úrovní 3%, náš odhad Raiffeisen Bank je 3,3%, z toho řekněme 1,5 až 2 procentní body. Bude takové to běžné zdražování, které nebude souviset s těmi změnami sazeb cel a daní. Došlo by k němu stejně a 1,5 až 2 procentní body bude ten impuls, který dodají ty daňové a celní změny.
No, podle ministerstva zemědělství ani potravinářské komory také nejsou důvody ke skokovým změnám cen potravin, když teď hovoříme více o nich. Přestalo v posledních týdnech v některých zemích, které vstupují do Evropské unie, a to u některých položek i u nás, došlo k nákupní horečce. To je jev, který prostě už pomalu ani neznáme. Najednou se vynořil z naší dávné minulosti. Jaké proto vysvětlení, Ivana Piková?
Je to jednoduché, prostě to máme zafixováno, když něco má zdražit, tak to nakupujeme do zásoby. Nicméně, když si uvědomíme, že spotřeba rýže je u nás 4 kg na osobu za rok, tak i kdyby nám rýže zdražila o 100%, to znamená, zaplatili bychom zhruba těch 60 korun navíc, tak natankujeli v Praze dražší benzín místo v Plzni, tak dám stejných 60 korun navíc, jako dám za celý rok na ten kilogram rýže.
Že to vlastně v jistém smyslu ta panika byla zbytečná. Nějak předzásobit se asi příliš nebylo možné.
Myslím, že třeba v té rýži určitě ne. Já nevím, jaké budou pohyby cen u cukru, ale pevně věřím, že to nebude tak razantní, aby to skutečně dělalo tolik, že by to běžné domácnosti neunesly. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že každé zdražení je nepříjemné. To je bezesporu fakt, spotřebitelé to vnímají samozřejmě negativně, ale jde spíš o to, aby se s tím nesvezly určité nepříliš korektní praktiky obchodníků, na které jsme upozornili.
No, obracím se na Pavla Metlíka. Objevil se i teorie, že vlastně šlo o trik obchodníků, kteří vyvolali tuto paniku, aby lépe prodávali.
No, já především bych chtěl říci, že žádné daňové úpravy sami o sobě na ceny vliv nemají. Nepřímé daně jsou prostě určitou přirážkou k prodejní ceně. Ale jakým způsobem stanoví obchodník tu prodejní cenu, to je čistě jeho věc a to případné zvýšení či nezvýšení ceny je vlastně rozložením toho daňového nákladu mezi spotřebitele a ty prodejce, ty obchodníky. A to, jaký je poměr sil mezi těmi dvěma stranami toho obchodního vztahu, to záleží především na konkurenci na trhu, jak je silná a zda podobné manévry obchodníkům dovolí. Tam, kde je konkurence slabá, samozřejmě to zvýšení cen může být vyšší. Tam, kde není, tam, kde je konkurence silná a kde třeba prostor prostě pro ta strana poptávky nedá těm obchodníkům, tak tomu nedojde. Samozřejmě také záleží na tom, jaké jsou aktuální marže, ty ziskové marže těch jednotlivých obchodníků.
To znamená, kolik
si přirážejí. Někde si přirážejí třeba 30% k ceně, za které nakoupí, jinde 15%. Mají jinou možnost potom s tou cenou manipulovat.
Předpokládá se, že ke změně cen nedojde okamžitě, ale spíše postupně v souvislosti s doprodáváním zásob dodavatelů obchodních řetězců. Je to tak, Ivana Píková?
Především ano, pokud budeme hovořit o změně daně, ale musíme si ještě uvědomit jednu věc. V téhle souvislosti má svůj význam i zaokrouhlování cen. Dnes se velmi často prodávají výrobky za o nich pomyslných 99,90, takže s tou změnou daně může právě dojít k určitému posunu ceny, že obchodníci nebudou ochotni zaokrouhlovat nějakým takovýmhle velmi přijatelným způsobem, na který jsou spotřebitelé zvyklí. Já bych ještě chtěla upozornit na jednu věc. Zákon o ochraně spotřebitele hovoří o tom, že zaokrouhlovat se má zboží až na pokladně. My se setkáváme s tím, že i když je možné dodnes uvádět ceny v halířích, takže obchodníci zaokrouhlili ceny v jednotlivých položkách a účtují pak tyhle zaokrouhlené ceny na pokladně, což taky není úplně správně.
Jak to pozná ten spotřebitel, jestli to bylo zaokrouhleno na pokladně nebo už po jednotlivých položkách?
Už v okamžiku nabídky, jestli má cenu zaokrouhlenou na 50, tak je jasné, že obchodník zaokrouhloval. Vezmu-li, dejme tomu, změnu daně teďka, zboží stojí-li v současné době 19,90 s 5% daní, bude zvýšeno na 22,55 po té změně daně, tak určitě tam nebude uvedeno 22,55, ale třeba 22,50, případně 23.
Ano, dobře, tak tolik pro vysvětlení. Já se ještě trochu vrátím k těm potravinám, o kterých Pavel Mertlík před chvíli hovořil, že to je věc, kterou si člověk po každé koupí. U potravin došlo k takovému za posledních 15 let docela zajímavému jevu, zatímco před 15 lety tvořili 30% toho, co si kupujeme, nyní je to pouze 20%. To znamená, že jako kdyby ty potraviny zlevnily, anebo jako bychom kupovali i něco jiného.
Tak především jsme bohatší. Bohatší v reálném vyjádření a důvodem toho byl především postupný pokles ceny celé řady průmyslových statků. Vzpomeňte si, kolik stála třeba elektronika před 10-20 lety, kolik stály třeba osobní automobily v srovnatelné kvalitě.
To znamená, že potraviny mohly klidně jít nahoru, ale přesto činí méně v tom objemu, co si kupujete.
Klesla jejich váha v spotřebním koši spotřebitele. To je ten základní důvod a vysvětlení pro to je právě v tom, že se jednotkové ceny, řekněme, v úvozovkách celé řady průmyslových výrobků, zejména těch, které jsou původem třeba z mimoevropských zemí, z jihovýchodní Asie a podobně, tak se výrazně zlevnily. Další faktory tady samozřejmě působily jako dlouhodobě rychle posilující kurz české koruny a podobně.
Já bych si dovolila nesouhlasit, protože obecně samozřejmě jsme zbohatli. Nicméně takové spotřebitelské skupiny, jako jsou důchodci, případně rodiny s dětmi, určitě nezbohatli. A tam to sestavení spotřebního koše bude trošku jiné. Tam určitě potravinám bude věnováno daleko vyšší procento než o nich 20.
Tak děkuji pěkně za upozornění, aby jsme byli exaktní, protože tady jsme právě měli šanci mnoho našich posluchačů rozčilit v této chvíli mojí vinou. Poslední otázka, než dáme prostor otázkám našich posluchačů. Ta diskuze o cenách se vede v podmiňovacím způsobu. Zřejmě nakonec to, co bude rozhodovat, bude ten vztah nabídky poptávky. Já se vás obracím se na Ivanu Píkovou ze Sdružení obrany spotřebitelů. Chci zeptat, jestli souhlasíte s tím, že poslední slovo bude mít spotřebitel, že to bude on, kdo nakonec rozhodne o ceně tím, že koupí, nekoupí, zaplatí, nezaplatí.
Samozřejmě a musíme si také uvědomit, že se náš trh otevře daleko většímu množství výrobků. Můžeme se poučit ze zkušeností třeba v Rakousku, kde po vstupu do Evropské unie se snížila spotřeba rakouských sýrů o 30%. Museli to řešit, řešili to marketingovým způsobem velmi úspěšně. Do 3 let byly zpátky na původních hodnotách. Takže i Rakušané, stejně jako čeští spotřebitelé, dávali po vstupu do unie přednost levnému zboží, levným výrobkům a bylo jim úplně jedno, jestli jsou domácí nebo zahraniční.
V tom byli Evropany.
Jinak
byla více Rakouska, méně Evropy.
Ne, byly tam billboardy, rakouské šíry jsou nejlepší, takže pak se to vrátilo.
A jeho názor na roli českého spotřebitele, je si vědom toho, že on je vlastně tím důležitým hráčem na trhu a on rozhoduje o ceně?
Ano, v zrůstající míře to platí o naší populaci v průměru a zcela určitě to platí o mladší generaci, která je zvyklá obecně se chovat mnohem sebevědoměji a být si vědoma svých práv, tedy než je tomu někdy u starších občanů, řekl bych, včetně mé střední generace, kteří přece jenom máme za sebou řadu let, kdy zboží bylo nedostatkové, ale co je samozřejmě v tržní ekonomice, jak jsme se museli doprošovat. Já bych nicméně si dovolil ještě říct něco k tomu příkladu Rakouska. On není příliš vhodný, protože Rakušané vstupovali do Unie v situaci, kdy sami měli drahé, neproduktivní a vysoce dotované zemědělství a zbytek Unie proti ním byl levnější. My jsme na tom přesně obráceně. Většina západních zemědělských výrobků nebude levnějších po vstupu do Unie, než jsou domácí. Naopak ten průnik bude asi v opačném směru ve větší míře, než byl dosud. Čili tady ten efekt asi v téhle podobě. U jednotlivých komodit samozřejmě ano, ale v tom celku za zemědělské produkty, respektive potravinářské produkty jako celek k tomu efektu toho drahého alpského bohatým sociálním státem dotovaného, uměle udržovaného zemědělství a jeho otevření větru přece jenom svobodnější konkurence v Evropské unii. U nás je to přesně naopak. K tomu nás nedojde.
Dobře, tak my v této chvíli dáme prostor několika dotazům našich posluchačů, kteří se mohou obracet na hosty, kterými jsou Ivana Píková ze Sdružení obrany spotřebitelů a hlavní ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík. Můžou se tedy na tyto hosty obracet, pokud vytočí telefonní čísla 221 552 155 anebo druhé telefonní číslo 221 552 255.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
V dnešním radioforu se debatuje o tom, kam se posunou ceny v obchodech po 1. květnu, to znamená pozítří. Zdravím na prvního posluchače, dobrý den. Haló.
Dobrý den, tady Kovář Stetín. Já bych měl takovou otázku na pana Mertlíka.
Ano, ptejte se.
Jestli ví, za kolik bude stát pivní láhev v sobotu 1. května a jaká na tom bude DPH? Dejme tomu, že láhev stojí 3 koruny.
Jenom ne, samotná ne. Láhev, anebo její obsah?
Samotná láhev.
Dobře. Ano, děkujeme pěkně. Zdravíme dalšího posluchače. Dobrý den.
Dobrý den.
Ano, slyším vás.
Tady Zdeňka Karlovy Vary. Já bych se jenom chtěla zeptat, jestli byste mi odpověděli, jak je to s Telekomem. Tam už si od ledna počítají 22% DPH. Tak jestli to bude platit nadále, nebo to sníží na těch 19%.
Dobře, děkujeme pěkně. To byl druhý dotaz naší druhé posluchačky. Zdravíme dalšího posluchače, dobrý den.
Dobrý den, tady je Petr z Opavy, majitel dvou restaurací. A chtěl bych se ptát pana Mertlíka, co říká na to, že vstup u potravin v restauraci je 5%, výstup je bombastických 19% a pan Špidla neustále tvrdí, že se nic neděje. Jeho reakci, já vím, že s tím asi těžko něco nadělá, ale jestli se to může nějak vyjádřit, jestli si myslíte, že to je správně, nerovná daň. Děkuji.
Dobře. Pavel Mertlík si učinil tady velmi podrobné poznámky a odpoví určitě. Zdravíme čtvrtého posluchače nebo posluchačku.
Dobrý podvečer, Kukačka. Já bych se chtěl zeptat pana ekonoma, zdali ví, jaký jsou vůbec celní sazby do Evropské unie, protože třeba na Centru pro ekonomiku a politiku za účasti i vládních představitelů a představitelů Národohospodářského ústavu v podstatě v době, kdy to bylo asi půl roku, je to zpátky, v podstatě neznali tyto hodnoty s tím, že pro země, které nejsou členy, nejsou tyto jaksi sazby jako přístupné, jako jo, ty informace. Čili jde o to, jestli třeba...
Jestli jsou nějak utajeny, vy se ptáte, jo?
Elektronika, nebo tajvanská elektronika, čínská elektronika, americká elektronika, jestli bude mít vyšší sazby, než třeba v současné době má sazby pro Českou republiku.
Mm-hmm. Dobře, rozuměli jsme, dobře otázce, zdravím vás srdečně. A vyslechneme ještě dva dotazy, ten první v této chvíli.
Haló?
Ano, slyšíme vás.
Nováková Praha, dobrý den. Já jsem si chtěla zeptat, proč lidi blázní kvůli cukru, když se přeci nezvedá DPH a ještě jsme výrobci sami, že jsme soběstační ve výrobě cukru. Můžeme to někdo zodpovědět?
Určitě ano, cukr je taková speciální komodita, my jsme ji v té první části nezmínili, ale tam doopravdy je to trochu jiný režim, hosté určitě vám to vysvětlí. Děkujeme za otázku, zdravíme ještě posledního posluchače.
Dobrý den,
Dobrý den.
Jablonec. Já si chci zeptat, děti si chtěli dát ráno marmeládu a tak to vlastně v sobotu už si ji nedají, když to tak jako vezmu.
Máte ten pocit? Jako,
no, v podstatě já si dím, že to nikomu to nevadí, ale já si myslím, že těch nějakých 60 korun týdej, že to se časem prostě, že to není taková tragédie, ale tady ne, že by to byla tragédie, ale jako nás Evropská unie připravila o takovou drobnost.
Vy máte pocit, že marmeláda výrazně, jestli vám dobře rozumím, její cena výrazně vzroste, je to tak?
Ne. Prostě, že marmeláda nebude. Akorát nějaká směs ovocná.
Dobře. Dobře, tak na to vám určitě ráda odpoví, jak se to má s marmeládou magistra Ivana Piková. Tak, děkuji vám za otázku. Omlouváme se dalším posluchačům, pokusíme se na ty otázky, které dosud zazněly, postupně odpovědět. Tak nejprve otázka na cenu pivní láhve.
Tak na to je velmi jednoduchá odpověď. Ta bude stát přesně tolik, za kolik budou ochotní obchodníci či výrobci tu pivní láhev prodávat a za kolik budou ochotní ji spotřebitelé koupit.
To znamená, v této chvíli asi, obracím se na Ivanu Pikovou, to neumíme předjímat, to chování?
Samozřejmě neumíme to předjímat, obchodníku. Nicméně pokud někdo je milovník lahového piva, tak si myslím, že si to pivo domů bude nosit, protože za tu lahev dostane potom zase zpátky tu cenu, kterou za ní zaplatil.
Já bych ale velmi rád potrhl ještě jednu věc. Tady se pořád jakoby konstruuje obraz, že daně jsou faktorem, který určuje cenu. On ji jistě ovlivňuje, ale těch faktorů je mnohem více. Je to základní z nich jsou nabídka, poptávka. Cena je prostě smlouva na svobodném trhu. To platilo před 1. květnem a bude to platit i pozítří nebo zítra.
Mm-hmm. Druhá otázka, Telekom. Podle naší posluchačky od ledna účtuje 22% DPH, kdy to bude 19%?
Od 1. května to bude 19%. Já bych se ještě vrátila k té předcházející otázce. Pan Mertlík má samozřejmě pravdu, nicméně ten prostor ke změnám cen je do plusu i do mínusu. Čeští spotřebitelé znají tohle například u benzínu. Pokud se sníží cena ropy, tak na českém trhu se to nějakým způsobem neodrazí. Pokud se zvýší cena ropy, tak se to na českém trhu odrazí hned druhý den. Takže bohužel český spotřebitel má spíše negativní zkušenosti s tímhle.
Mm-hmm. Majitel restaurace 5%, 19%. No a to jsou ty poznámky vaše, na které spoléhám při vaší odpovědi, která bude následovat.
Já se přiznám, že ta otázka byla natolik nejasně formulovaná, že nevím úplně přesně, co měl pan majitel restaurace na mysli možná to, že cena u potravin je, ne cena, už jsem z toho taky spletený, ale daň z přidané hodnoty u většiny potravin bude a i nadále v snížené sazbě, zatímco restaurační služby v té sazbě zvýšené. To je pravda, tak, to je, tak tomu je v celé řadě jiných zemí. Je tomu také v celé řadě jiných komodit u nás v obchodech a ve službách, čili vys třeba stavební práce, ceny stavebních prvků a tak dále. Je to normální věc, s kterou se trh umí vyrovnat.
Tady existuje obava, že mnoho restaurací by mohlo po vstupu do Evropské unie právě kvůli tomuto zkrachovat. Sdílíte tento názor, tento trochu pesimismus?
Myslím si, že speciálně restaurace jsou trh, který prokázal i třeba v nedávné minulosti, kdy došlo k podstatně větším cenovým otřesům, například po roce 90, od po 1. lednu 91, že je velmi stabilní.
Ivana Píková.
Já se domnívám to též, protože sama se stravuji bohužel v centru Prahy, kde to není nic jednoduchého, takže vím, že tady si skutečně restauratéři nemohou stěžovat na nezájem.
Tak jdeme dál. Celní sazby do Evropské unie, sazby v České republice, rozdíl mezi nimi, pokud se jedná o právě ty, jak se to už zmínil, třetí země, japonská elektronika. Co se vlastně konkrétně stane?
Tak dojde k tomu, že Česká republika, stejně jako každá členská země Evropské unie, se bude řídit jednotnou obchodní politikou Evropské unie, jejíž součástí je i společný celní, jednotný celní sazebník. Český celní sazebník, který se u nás používá do současnosti, tak vůči řadě zemí a v řadě komodit měl zcela jiné položky. Těch komodit a položek jsou tisíce. Těžko udělat nějaký prostě shrnující přehled.
Ale v něčem jsme asi byli přísnější než Evropská unie a v něčem méně. Lze to tak říct?
Byli jsme například velmi, to je systematicky důležitá věc, velmi otevření vůči Číně. Česká republika vůči Číně prováděla, řekl bych, nepochopitelně liberální politiku, kterou tady dovozními svým, kterou tady dlouhodobě kritizovali třeba asociace textilního a obuvního průmyslu a podobně. Od 1. května budou vůči Číně platit kvóty, čili mnohem ostřejší ochranné opatření a samozřejmě i vyšší cla. Na straně druhé jsme měli poměrně vysoká cla vůči některým zemím, s kterým především vyspělým zemím ze světa, s nimiž má Evropská unie preferenční vztahy. Jsou to členské země OECD jako Japonsko, Korea, týká se to ale i to od Tchajvanu zmiňovaného, pokud je mi známo a podobně. Rozhodně není pravda, co ten pán říkal o tom, že by snad celní sazebník byl tajný. Celní sazebník je vydáván nařízením vlády a není problém podívat se do sbírky zákonů.
Cukr. Cukr je speciální komodita. O tom, že zdraží cukr, se tak nějak hovoří nejčastěji. Přitom, ale jestli se nemýlím, tak většina cukrovarů by měla po vstupu do Evropské unie být ve výhodě a cukr by mohl se od nás velmi dobře vyvážet na zahraniční trhy, kde je dražší. Ivana Píková.
Víte, ona každá takováhle nákupní horečka je něco příšerného. Můžete se předzásobit jenom do určité míry, za nějaký čas stejně ten cukr budete kupovat za nějakou cenu. Prostě ať chcete nebo nechcete, to je položka, která prostě k životu patří, ne že bychom si život nějak příliš sladili, ale prostě cukr mít musíme. Takže určitě se tam nedá očekávat tak výrazný nárůst ceny, já si myslím, že ta větší panika byla spíš v Polsku než u nás.
Já bych ještě dodal jednu věc. Tady bylo řečeno, že lidé jak si šílí a horečně nakupují. V některých případech to je možná pravda, ale já jsem mnohem spíš přesvědčen, že lidé se prostě chovají racionálně a ono je racionální, pokud vím, že pravděpodobně nějaká komodita bude dražší. Mám určitou představu o své spotřebě a také o tom, jak dlouho taková komodita vydrží, aniž by se zkazila, tak pokud to je možné, tak se předásobit. Dělají to lidé všude na světě, dělají to ve Spojených státech stejně jako kdekoliv jinde. A v jiných situacích to vidíme třeba u takových komodit, jako jsou třeba nedostatkové lístky a nějaké sportovní utkání nebo cokoliv jiného. Prostě buď existuje nedostatek nebo obava z budoucího vývoje a pak se snažím ekonomicky racionálně rozdělit svoje náklady v čase, včetně toho, jestli třeba předlásobím. Čili je to normální, není to principiální řešení toho problému. Krátkodobě to může pomoci zlepšit finanční situaci. Obchodníci jsou jistě rádi.
Když ještě zůstaneme chvíli u toho cukru, tak většina cukrovarů u nás patří už zahraničním majitelům. A objevila se úvaha, že v jejich zájmu není nízký cukr anebo cukr za nízkou cenu u nás vyrobený vozit do zahraničí a tam kazit vlastně ceny stejného produktu, které mají jinde.
No, to je úvaha, kterou občas slýchám, vychází zejména z úst lidí, kteří mají představy o tom, že firmy mají velký prostor k určitému typu monopolistického chování. Ono tomu většinou tak není, pokud zejména tehdy ne, pokud ten trh je dostatečně konkurenční. V řadě oblastí právě zemědělských komodit není dost právě proto, že existuje společná zemědělská politika Evropské unie a jiná opatření, která soutěž narušují. Nicméně nedomnívám se, že by k něčemu takovému docházelo u toho cyklu systematicky, a to prostě proto, že ty podniky jsou soukromně zřízené firmy, které chtějí maximalizovat svůj zisk a pokud můžou snižovat náklady, tak to k tomu bezesporu patří.
Poslední otázka. Ano, pardon.
Jedna věta, prostě to, že někam dovezu levnější komoditu a do místa, kde jsou vyšší ceny, tak je přece příležitost k tomu, abych zhruba za ty původní ceny prodal s těmi nižšími vstupními náklady. To je, obchod se nedělá tak, že bych si ty ceny kazil sám.
Ano, jasně. Nebude marmeláda, říká náš poslední posluchač, a trochu mě tím teda překvapil, ale nevyděsil, protože my vyrábíme si doma sami, ale přesto Ivana Pichová.
Já si ji také dělám sama, ale myslím, že to, že posluchač tvrdí, že nebude marmeláda, patří do takových těch zpráv, že v okamžiku až budeme v Evropské unii, tak budou muset být včelí úly určitých rozměrů, šipky na silnicích jenom kulaté a tak dále a tak dále. Tady je jediná změna. Bude naprosto přesně stanoveno, co marmeláda být může a co ne. To znamená, jaký bude ovocný podíl, jaký tam může být podíl cukru, jaký tam může být podíl dalšího ovoce, bude-li se marmeláda jmenovat jahodová.
Když hovoříme o potravinách v České republice, tak ministr zemědělství zmínil, že některé naše předpisy jsou přísnější než v Evropské unii. On tím kromě jiného chtěl zamezit obavě, že dejme tomu právě ty mléčné výrobky, které jsou jinde dražší, by se velmi rychle prosazovaly na našem trhu. Myslíte si, že i v případě marmelády může tomu být tak, že ta naše marmeláda je chráněna nějakými přísnějšími českými předpisy?
Ne.
Tam je o něco úplně jiného. Anglické slovíčko marmeláda je prostě označení zavařeniny z hořkých pomerančů. Tak je tomu všude ve světě. U nás se říkalo marmeláda jinému výrobku. Čili od 1. května bude stejně jako v zbytku Evropy a světa marmeláda produkt z hořkých pomerančů španělských nebo nějakých podobných, a je to trošku jako s rumem, kdy se u nás používalo rum k označení likéru vyrobeného z tresti a nikoli pálenky z třtiny.
Jinými slovy, jedná se pouze o změnu názvu.
Přesně tak.
Ale na podstatě marmelády se tím...
Jak budeme tedy... Jenom pro pořádek, abych věděl, jak budeme říkat marmeládě po 1. květnu. Budeme ji říkat džem, anebo...
To bude záležet asi na našich jazykovědcích a na našich výrobcích.
Aby něco vymysleli. Dobře, já se teď, po té, co jsme zodpověděli dotazy, chci ještě v otázce na Ivanu Pikovou vrátit k našim spotřebitelům. My jsme vyslechli názor Pavla Mertlíka, mě by zajímal i váš. Jak je sebevědomý český spotřebitel ve srovnání, dejme tomu, se spotřebiteli v jiných zemích Unie?
Český spotřebitel bohužel je velmi málo sebevědomý, vyplývá to jednak z toho, že velmi málo zná svá práva. Není ochoten se za ně brát, i když si je vědom, že jsou porušována, bohužel. Nicméně na druhou stranu má vliv například i to, že po takových těch hladových letech, kdy v podstatě se nakupovalo pouze to, co bylo v nabídce, najednou je tady obrovská síla nabídky a spotřebitel nezocelený trhem nakupuje, aniž by si všímal třeba potisku, obalů, data trvanlivosti a tak dále. V tomhle bohužel se musíme ještě hodně učit od svých západních kolegů.
Jste připraveni spotřebitele bránit, tak jak to máte v názvu?
Bráníme je už 10 let a domnívám se, že úspěšně, alespoň to říkají.
spotřebitelé.
Samozřejmě. A naše výsledky určité kauzy, v nich jsme vyhráli nad takovými giganty, jako je Česká spořitelna, Český Telekom, za to hovoří.
Dobře, tak to je závěr dnešního radiofora, ve kterém jsme se věnovali tomu, jak se náš vstup do Evropské unie projeví na cenách zboží. Určitě se potkáme po nějaké době, abychom vyhodnotili, jestli vaše předpovědi byly správné, a doufejme, že ty optimistické byly a že ty skeptické se nenaplní. Tak děkuji za účast ze studiu Ivaně Pikové ze Sdružení obrany spotřebitelů, Pavlu Mertlíkovi, hlavnímu ekonomovi Raiffeisen Bank. No a našim posluchačům přeji příjemný poslech dalších pořadů.